Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. července. Důvěřujte Ježíši a buďte jeho světlem, říká papež Lev ve videoposelství pro setkání irácké mládeže. Vzhledem k tomu, že svatý otec tráví dny svého letního odpočinku v Castel Gandolfu a generální audience tedy odpadá, pozveme vás v druhé části pořadu k poslechu rozhovoru s historičkou Markétou Doležalovou, která se dlouhá léta věnuje otázkám perzekuce řeholních sester v době nacistické a komunistické totality a také a především jejich svědectví ve všech prostředích, do nichž se často nedobrovolně dostali. Příjemný poslech. Důvěřujte Bohu a zůstávejte v blízkém vztahu s ním, abyste byli Kristovým světlem uprostřed temnoty, která se někdy zdá být všudy přítomná, říká papež ve svém videoposelství irácké mládeži, která se shromáždila na setkání v Ankavě nedaleko Irbílu. Svatý otec mladým lidem připomíná, že se podílejí na poslání církve, která slouží světu tím, že šíří Kristovo světlo a vede lidi k Bohu. Musíte být Kristovým světlem uprostřed temnoty, která se někdy může jevit jako zdrcující. Nebojte se a nemyslete si, že jste v tomto úkolu sami. Jsem s vámi, církev je s vámi. Důvěřujte Ježíši. Abychom byli světlem pro svět, musíme se nejprve podílet na samotném světle a životě Kristově. Abychom se mohli podílet na poslání církve, musíme nejprve objevit živý vztah s Bohem. Musíme ho poznat. Papež Lev vybízí mladé, aby každý den věnovali čas modlitbě a přibližovali se k Bohu skrze svátosti. Opřete svá srdce o pevný základ Boží lásky k vám. Objevte Kristovo srdce a nebojte se na něm budovat svůj život. Svatý otec v poselství irácké mládeži připomíná, že víra není mechanismus, který umožňuje vypořádat se s problémy. Víra je uznání reality a život v pravdě. Díky ní vnímáme svět tak, jak jej vidí Bůh, a zároveň se náš pohled již upírá k naší vlasti v nebi. To nám dává naději a umožňuje budovat pokoj. Nenápadné, skromné, pracovité, obětavé, nevyžadující publicitu a díky svému duchovnímu životu schopné oplácet předsudky, ústrky, nepřátelství a protivenství všeho druhu nezištným dobrem. Právě takové byly generace řeholních sester působících v česko- i německojazyčných oblastech Čech a Moravy. Téměř 10 let se studiem jejich působení zabývá badatelka Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Sleduje cesty ženských řádů a řeholních kongregací i dalších společenství zasvěceného života od jejich příchodu do českomoravského prostoru, většinou během dlouhého a na vznik nových ženských společenství tak bohatého 19. století, jejich rozvoj a zrání v závěru existence podunajské monarchie i jejich nelehké, avšak nakonec velmi plodné začlenění do života samostatného Československa. Pojďme to tedy vzít postupně. Můžete nám představit panoráma života ženských řeholních řádů? Jaká byla jejich situace ve chvíli, kdy je komunistický režim začal likvidovat?
Já bych se zastavila ještě v období první republiky, přestože víme, že tedy vztah ke katolické církvi toho nového státu byl složitý, tak řeholními ženskými řády a kongregacemi to nijak nezacloumalo. A jejich rozkvět, který začal v 19. století, pokračoval i za první republiky. Jejich činnost byla nesmírně rozsáhlá, vlastně suplovali v podstatě veškerou sociální a pedagogickou činnost zaměřenou převážně na dívčí mládež. suplovali záchytnou činnost pro různé dívky, které přicházely za prací z venkova, aby prostě nesklouzly na šikmou plochu, aby měly zázemí. Rovněž se zabývali péčí o handicapované, než bychom řekli, mladé lidi a dospělé s různými vadami smyslovými i mentálními, s různými chronickými chorobami, nevyléčitelně nemocné, seniory, opuštěné lidi, které ve stáří buď to neměli rodinu, nebo je rodina opustila, nemohla se o ně postarat.
Ale které byly nejvíce zastoupeny, které kongregace?
Já bych řekla, že jako nejsilněji asi byly ty milosrdné sestry u nás, protože z těch statistických přehledů víme, že například křížové sestry, sestry svatého kříže, což jsou milosrdné sestry svým charismatem a svým založením, byly vlastně nejpočetnější, měly až v některých obdobích skoro až 2000 členek a za druhé světové války kolem 1400 členek.
Mluvíme o Čechách nebo
mluvíme
Čechy a Morava?
Čechy a Morava. Slovensko ponechám stranou, tam ta situace byla poněkud jiná, protože tam se samozřejmě promítal příchod těch řádů jako z Maďarska, z Uher. Jenom to bych asi chtěla říct, že kdyby nebylo sester svatého Vincenta z Paul, tak tam asi nevzniklo vůbec zdravotnictví nebo s velkými problémy, protože ty tam zakládali první nemocnice
na Slovensku.
Co se týče těch počtů, tak to bylo proměnlivé, ale před koncem druhé světové války se jednalo s velkou pravděpodobností o téměř 15 000 sester, protože kolem 3 000 bylo pak německých sester z pohraničí, zejména a v těch enklávách, jako byly třeba Jihlavsko nebo Brno, kde bylo hodně toho německy mluvícího obyvatelstva, tak tam ty sestry pak byly nuceny odejít. Jako
v rámci odsunu odešly.
Takže odešlo asi 3000.
A za války, jak se dařilo sestrám? Byly nějakým způsobem zasaženy?
Byly zasaženy, ano, protože vlastně nacisti měli podobný program všezahrnující indoktrinace, zejména dětí a mládeže, kam si nechtěli pustit tu církev. Takže první, co bylo, tak přišli o to školství, nebo byly z něho vytlačovány.
A byl rozdíl mezi českými a německými? Rozlišovali?
No, oni to rozlišovali a ku podivu ty Němky na tom byly v některých ohledech ještě hůř, protože na ně útočili, že jako Němky mají být nacionálně německé. Tím by měli prozřít a toho bludu té církve, toho žida Krista, že jo, se jako vzdát, takže je dost jako v tomhle ohledu obtěžovali ty představený výslechy a tlačili na ně. Na ty Češky ovšem taky a zejména chtěli využívat jejich budovy. Byl tam velký tlak z mocnice těch budov, což se jim dařilo. Sestry se museli uskromnit, hlavně ty budovy těch mateřinců a ty velké areály prostě byly konfiskovaný a museli se rekvalifikovat a posílali je do lazaretu vojenských taky.
Takže ošetřovali vojáky.
Ošetřovali vojáky, no. Příkladem třeba může být osud naší kandidátky beatifikace sestry Boromejky Vojtěchy Hasmandové, která se z učitelky velmi jako zapálené a s dobrými výsledky musela rekvalifikovat a byla teda potom v nemocnici v Podbořanech.
No a válka skončila a sestry netušily, co je čeká, že je čeká ještě něco horšího.
No, já bych úplně neřekla, že to netušili, protože některé řády podstoupily velký zápasy už jako od roku, od května 45 dál. To zrovna zůstaneme u těch Boromejek, který se setkali s tím, že vlastně, přestože teda několik z těch sester dostalo dokonce vyznamenání od prezidenta Beneše za účast v květnovém povstání, kdy se projevily jako neohrožený zdravotnice a z těch barikád odnášely ty raněný a pečovali o ně, snažili se jim pomoct, poskytovali první i následnou zdravotní péči, dokonce další sestry pronikly ještě dřív, než tam přišel Červený kříž, to jsme ještě před osvobozením, do Terezína, kdy byla ta tyfová epidemie, tak se jim podařilo prostřednictvím zase lékařů navázaných na ten řád se tam dostat ještě, než tam pouštěli sestry Červeného kříže Němci. A tak to je méně známá ta kapitola, ale na druhé straně se jim zbouřila jako část zdravotnického personálu přímo v té nemocnici. Byli to zřejmě lidé, kteří se nadchli do určitý míry těma reformníma komunistickýma idejema. Takže byl velký zápas právě o tu nemocnici. Existuje v jejich archivu unikátní soubor materiálů, protože ta zástupkyně představené Bohumila Langrová obeslala všechny sestry, oni měli asi 120 různých působišť po Čechách a Moravě, dokonce na Slovensku některý, a obeslala je, ať prostě seženou veškerou činnost, kterou měli za války a která by se dala prezentovat jako vlastenecká činnost. A že toho bylo, to je prostě složka, dokonce jsou tam i články z jižních Čech o sestře partizánce. To byla sestra chudá, která měla tuberkulózu, takže pak ty poválečný léta už dlouho nežila, asi v roce 47 na konci umřela, ale ona fakt našla nějakýho raněného nebo zmrzlýho na polo partizána, který ho někde ukrývala, a mohla tuto činnost jako vykázat, ale bylo to složitý vlastně těm sestrám vysvětlit, co se po nich chce, protože oni vždycky tvrdili, že to dělají v rámci své povinnosti jako křesťanské, a pak se teprve vyjevilo, že třeba Ústavu pro postižené děti a mládež ve Smečně u Stochova, mezi Stochovem a Kladnem, ukrývali židovské děti, a to nebyly jenom oni v tomhle zařízení. Takže toho bylo jako víc, z těch dobrých činů scháněli prostě potraviny pro rodiny, kde byl někdo zatčen gestapem anebo odvlečen do koncentráku.
A pak tedy přichází ten 50. rok.
Tak, přichází 50. rok, když během konce června a srpna toho roku, bylo to v několika fázích, vlastně všechny ty představené z centrálních míst byly pozvány jedna za druhou do Prahy na takzvaný státní úřad pro věc církevní, kde jim prostě strčili do ruky papír, že se vám nacionalizuje mateřinec a ty hlavní domy, a vy tady dobrovolně podepíšete, že se toho vzdáváte, což oni neudělali, jelikož to společenství žije, jak si rozhoduje kolektivně, takže řekli, že to udělat nemohou. No a mezi tím, co se vraceli domů, tak už vlastně jim to zabavovali. Některé sestry jsou i případy, že se tam zabarikádovali, no bylo to asi marné, že? Protože přesila byla. No, někde, zejména na Moravě, jsou ojedinělé případy a na Slovensku, kde to probíhalo ve stejné době tak daleko víc, že to okolí je bránilo. Moc se pak o tom, zejména o těch slovenských událostech, nepsalo. Tam byly desítky, ba stovky jako zatčených těch obránců sester.
Obhájců
sester. No. A sestry byly potom sváženy do takzvaných centralizačních míst. Těch bylo původně hodně, ale pak zjistili, že to je dost neefektivní a že hlavně nemůžou těm sestrám v těch centralizačních místech zajistit jako práci, že to nemají dost promyšlené, takže je potom sváželi do několika klášterů v tom pohraničí, nebo zrušených už klášterů, nebo opuštěných od těch právě vysídlených německých sester, nebo vyhnaných. Pak byly rozdělené, že ty představené a starší sestry byly oddělené zcela promyšleně, aby nemohly působit na ty mladší členky, novicky ty vůbec museli odejít.
Poslali
je domů rovnou. A tak oni, sestry, se ovšem tomu bránili, když už jako tušili, že se po tom zásahu proti mužským řádům schyluje k něčemu podobnému i s nimi, tak ty novicky urychleně přijali. No a všechny ty mladší sestry do těch, já nevím, třeba 40 let poslali na práci do továren, protože v pohraničí silně, v těch textilkách různých silně chyběly německé dělnice, a nebo do státních statků, sázet stromky do lesů a pracovat teda zvláště příjemných a žňových pracích. Takže to bylo zase, tam jsou krásné vzpomínky, já tady něco zachycuju i v knize Služebnice svého pána, že vlastně část těch sester byla z venkovského prostředí, takže se snažili pomoci těm z města, který nemohli plnit třeba v tom zemědělství ty normy. To jsou hezký příběhy, jak jim vlastně pomáhali, a zase byly jiné činnosti, ve kterých ty ženy z městského prostředí byly zase schopnější.
Hovořila historička Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Více na toto téma najdete v její knize Nadepsané služebnice svého pána. A celý rozhovor i s přesahem do dnešních dnů si lze poslechnout na webových stránkách české redakce Vatikánského rozhlasu Vatikan News. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus. Laudetur